Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Kasus COVID-19 melonjak, Inggris lockdown kota Leicester. Menteri Luar Negeri sebut 99 pengungsi Rohingya di Aceh negatif COVID-19. Berita selengkapnya. Inggris akan segera mengumumkan perubahan hukum untuk menegakkan karantina wilayah atau lockdown di kota Leicester, tempat kasus COVID-19 terus melonjak. Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan Matt Hancock pada Selasa. Kota tua Leicester di Inggris menjadi area pertama Inggris yang menghadapi karantina lokal yang ditargetkan akibat wabah COVID-19 setelah pemerintah Inggris mulai melonggarkan pembatasan nasional pada awal Juni ini. Leicester berkontribusi 10% dari seluruh kasus positif COVID-19 di Inggris dalam sepekan terakhir. Hancock mengatakan, dalam pengujian yang sangat signifikan yang dilakukan di Leicester, pihaknya melihat sejumlah kasus positif COVID-19 pada orang di bawah usia 18 tahun dan itulah sebabnya pemerintah memutuskan dengan berat hati untuk menutup sekolah di Leicester. Pemerintah Thailand pada Selasa memperpanjang status darurat COVID-19 sampai akhir Juli untuk mencegah risiko penyebaran virus corona baru gelombang kedua. Langkah itu diambil oleh pemerintah Thailand meskipun negara itu sebelumnya telah siap untuk membuka kembali bar dan mengizinkan warga asing kembali masuk ke dalam negeri. Kabinet pemerintah Thailand menyetujui perpanjangan status darurat karena dunia masih menghadapi wabah COVID-19. Juru bicara pemerintah Thailand, Narumon Pinyonsinwat, saat jumpa pers mengatakan, pemerintah Thailand perlu menetapkan status darurat itu untuk membatasi perjalanan dan mengurangi risiko gelombang kedua penularan virus corona jenis baru SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Sebelumnya, pemerintah tengah bersiap untuk mencabut sejumlah pembatasan sosial pada Rabu. Status atau dekret darurat itu memungkinkan pemerintah Thailand untuk mengerahkan para petugas untuk memeriksa tempat acara, memberlakukan jam malam, membatasi perkumpulan massa, dan mengatur perjalanan. Taiwan mengingatkan warganya mengenai risiko mengunjungi Hong Kong setelah Parlemen Tiongkok pada Selasa menyetujui Undang-Undang Keamanan Nasional yang dianggap mengganggu kebebasan wilayah bekas koloni Inggris tersebut. Pemerintah Tiongkok dan otoritas Hong Kong berulang kali menyebut bahwa undang-undang baru itu ditujukan hanya bagi para perusuh di Hong Kong dan menyangkal bahwa regulasi tersebut akan memengaruhi hak dan kebebasan ataupun kepentingan investasi asing. Juru bicara Kabinet Taiwan, Evian Thing, tetap menyatakan pemerintah memberi peringatan kepada para warga Taiwan soal risiko yang mungkin dihadapi jika mereka melakukan kunjungan ke Hong Kong, terlebih dengan peningkatan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan belakangan ini. Pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, menyatakan kekecewaannya terhadap Tiongkok atas langkah mereka menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Seorang menteri di Israel pada Selasa menyampaikan keraguannya mengenai kemungkinan langkah besar untuk mencaplok pemukiman Yahudi di tepi barat pada 1 Juli, yang merupakan titik awal yang direncanakan untuk debat kabinet tentang masalah aneksasi tersebut. Menteri Pendidikan Tinggi Israel, Ziv Elkin, mengatakan Israel belum menerima lampu hijau atau dukungan dari Amerika Serikat untuk memperluas kedaulatannya di beberapa wilayah di tepi barat yang dikehendaki Palestina untuk menjadi bagian negaranya. Elkin merupakan anggota Partai Likud yang mendukung pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Para pemimpin Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara di Eropa dan wilayah Teluk Arab mengecam rencana pencaplokan wilayah di tepi barat yang dirampas Israel dalam perang pada 1967. Sejauh ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal rapat untuk membahas rencana aneksasi tersebut. Kini beralih ke berita dalam negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan bahwa 99 pengungsi Rohingya yang berada di Aceh Utara tidak terinfeksi COVID-19 usai tes yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam konferensi pers daring yang digelar usai pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN Australia di Jakarta Selasa, Menlu menjelaskan fase pertolongan darurat telah dilakukan terhadap para pengungsi tersebut, termasuk kebutuhan pangan dan kesehatan yang telah dipenuhi. Dia pun menjelaskan pada saat ini para pengungsi tersebut ditampung di fasilitas bekas kantor imigrasi Lok Semawe dan mereka pada 1 Juli rencananya akan dipindahkan ke lokasi dengan sarana yang lebih memadai, yakni di Balai Latihan Kerja Maunasah Mi, Kendang, Muara II, Lok Semawe. Menurut Retno Marsudi, pihak Kementerian Luar Negeri juga berkoordinasi dengan badan internasional, yakni Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM. Pemerintah akan terus menggali potensi kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa, meski saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 yang menyebar hingga ke seluruh negara di dunia. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai menerima kedatangan kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket di Jakarta Selasa malam. Erlangga mengatakan salah satu upaya meningkatkan kerjasama tersebut adalah dengan mendorong perdagangan bilateral melalui tindakan saling mengeliminasi dan mengurangi perhitungan tarif dan non-tarif antara keduanya, khususnya untuk produk makanan dan peralatan medis. Ia juga meminta dukungan terkait produk minyak sawit yang merupakan komoditas ekspor utama ke Uni Eropa yang sedang menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di Eropa, mulai dari segi lingkungan, sosial ekonomi, hak asasi manusia, dan kesehatan. Berita terakhir. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diminta lebih banyak mendalami peluang kerjasama mengembangkan sektor ekonomi digital, khususnya terkait peningkatan jumlah ahli teknologi di dalam negeri. Permintaan itu disampaikan staf ahli diplomasi ekonomi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ina Krisnamurti, saat sesi seminar yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri lewat aplikasi Zoom Selasa. Menurut dia, peningkatan jumlah sumber daya manusia bidang digital atau digital talent penting dilakukan karena jumlahnya masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan negara lain. Lewat paparannya yang mengompilasi data Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia pada 2019, Ina menyebut 5 profesi bidang digital yang paling banyak diminati industri, diantaranya data scientist, full stack developer, data engineer, data architect, dan integration architect. Ia pun mengusulkan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat membangun kemitraan terkait pendidikan vokasi bidang digital dengan universitas asing untuk mengembangkan 5 profesi yang banyak diminati itu di dalam negeri. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Iran ingin menangkap Presiden Amerika Serikat bersama saya Daulat Pane. Ketegangan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat terus meningkat. Eskalasi ketegangan terpicu oleh tewasnya komandan pasukan elit Quds Iran akibat serangan pesawat tanpa awak di Baghdad. Qasem Soleimani, salah seorang jenderal pada Garda Revolusi Iran, tewas ketika berada di dekat Bandara Internasional Baghdad, Irak. Teheran menegaskan bahwa sang jenderal meninggal dunia karena dibunuh oleh tentara Amerika Serikat. Tewasnya Jenderal Qasem Soleimani itu menjadi isu baru yang menyebabkan peningkatan ketegangan dengan Amerika Serikat. Apalagi dengan adanya pernyataan Teheran untuk menangkap Presiden Donald Trump. Beberapa saat setelah tewasnya Qasem Soleimani Januari lalu, pemerintah Iran telah mengeluarkan pernyataan resmi. Teheran menegaskan tidak akan mematuhi pembatasan produksi nuklir. Buruknya hubungan Iran-Amerika Serikat pun meningkat ketika seorang jaksa penuntut Ali Al-Kasemer di Iran menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat dan 35 orang lainnya dituduh melakukan pembunuhan dan terorisme. Teheran meminta kepolisian internasional Interpol untuk membantu menangkap dan menahan Donald Trump. Sangat boleh jadi, pihak Interpol yang bermarkas di Paris, Prancis, tidak akan mengabulkan permintaan Teheran. Ketidakpastian bahwa Trump memerintahkan pembunuhan mungkin menjadi pertimbangan Interpol untuk tidak memenuhi permintaan Iran, selain beberapa alasan lainnya. Seiring dengan itu, tentu tidaklah mudah bagi Iran untuk dapat menangkap Donald Trump. Washington sendiri nampak tidak menanggapi serius ancaman Iran. Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Iran bahkan masih menganggap perintah menangkap Donald Trump hanya sebatas propaganda. Betapapun, pernyataan Teheran untuk menangkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump setidaknya hingga hari ini dapatlah dianggap sebagai penanda perlawanan Iran. Hal ini menunjukkan permusuhan yang semakin kuat dari pihak Iran. Demikian komentar. Voice of
Indonesia. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 16 Juli 1945, percobaan nuklir pertama dilaksanakan dekat Alamogordo, New Mexico, Amerika Serikat. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom dalam proyek Manhattan. Proyek Manhattan adalah proyek riset dan pengembangan pada Perang Dunia Kedua untuk mengembangkan senjata nuklir pertama. Peledakan itu dilakukan di kota Alamogordo, New Mexico pada 16 Juli 1945. Berat bom tersebut 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium dan sama modelnya dengan yang kelak dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter. Awan jamur membesar setinggi 16.000 meter dan gelombang kejutnya dapat dirasakan 160 km jauhnya. Kawasan ini masih mengandung unsur radioaktif. Beralih ke peristiwa 16 Juli 1969, peluncuran misi Apollo 11. Apollo 11 adalah sebuah misi luar angkasa berawak pertama yang berhasil membawa manusia ke bulan dan kembali dengan selamat. Apollo 11 merupakan salah satu dari proyek NASA. Apollo 11 diluncurkan pada 16 Juli 1969 menggunakan roket Saturn V yang tiba di bulan pada 20 Juli di tahun yang sama. Pada saat mendarat di bulan, pesawat luar angkasa ini diawaki oleh Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins. Apollo 11 mewujudkan ambisi Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy, yaitu menerbangkan manusia ke bulan dan mengembalikannya ke bumi dengan selamat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Juli 1979, Saddam Hussein menjadi Presiden Irak. Saddam Hussein menjadi Presiden Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Pemerintahannya yang brutal yang berlangsung 24 tahun ditandai oleh perang yang mahal dan tidak berhasil dengan negara-negara tetangga Iran dan Kuwait serta kekejaman terhadap rakyat Irak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bintang mendengar hatiku hanya mau kamu.
Ku bisikkan pada udara merangkaikan dalam aksara mengisahkan oprah kita berdua.
salahku dan salahmu, dan itu jadi penuh.
Bintang mendengar hatiku hanya mau kamu.
Aku bisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya dalam perjalanan kita banyak salahku dan salahmu. Jadi penguat kita, kamu yang tahu aku, curangku dan nakalku, jujurku dan tulusku, rinduku dan bosanku. Terima kasih sayang, berjuta musim mendatang, kau dan aku jadi kita.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku hari ini berjudul Nusa Tenggara Timur diberi kewenangan ikut kelola Taman Nasional Komodo. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mendapat kebijakan konkuren dari pemerintah pusat untuk ikut mengelola kawasan destinasi wisata super prioritas Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa, dalam keterangan yang diterima antara Minggu 28 Juni menjelaskan, kebijakan konkuren artinya urusan pengelolaan Taman Nasional Komodo dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Menurut Wayan Darmawa, ini adalah langkah yang positif dan dukungan pemerintah pusat dalam pengelolaan pariwisata Nusa Tenggara Timur. Wayan Darmawa mengatakan, kebijakan konkuren merupakan langkah yang istimewa sebab tidak diperoleh oleh provinsi lain di Indonesia, di mana pemerintah daerah dilibatkan dalam mengelola sebuah taman nasional. Hal ini juga dalam rangka membangun destinasi super prioritas. Ia sangat mengapresiasi kebijakan ini dan berharap dengan keterlibatan pengelolaan ini dapat berkontribusi menambah keuntungan bagi daerah tersebut. Sebelumnya, Pemprov Nusa Tenggara Timur mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secepatnya menyerahkan pengelolaan Taman Nasional Komodo ke pemerintah provinsi. Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius A. Jelamu, menjelaskan, penyerahan wewenang mengelola Taman Nasional Komodo sepenuhnya kepada pemerintah provinsi akan memungkinkan pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan untuk memastikan kejadian-kejadian yang bisa mengganggu Taman Nasional tidak berulang. Jelamo mengatakan, kejadian-kejadian seperti terbakarnya Bukit Gililawa, pencurian makanan komodo, syuting video klip di area Taman Nasional, serta pencurian komodo menunjukkan bahwa selama ini pengawasan di Taman Nasional Komodo tidak maksimal. Dan pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Ada cintaku rasa indah dari raut wajahmu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Istana Basa yang lebih terkenal dengan nama Istana Pagaruyung adalah sebuah istana yang terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istana Basa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah dan dibakar habis pada tahun 1804 oleh kaum Padari yang kala itu memerangi para bangsawan dan kaum adat. Istana tersebut kemudian didirikan kembali, namun kembali terbakar tahun 1966. Istana tersebut dibangun lagi pada tahun 1976 sebagai replika dari Istana Pagaruyung asli. Istana tersebut dibangun setelah pemberantasan Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada tahun 1958 yang berpusat di Sumatera Barat. Proses pembangunan kembali Istana Basa dilakukan dengan peletakan tunggak tuo atau tiang utama pada 27 Desember 1976 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu Harun Zain. Bangunan baru ini tidak didirikan di tapak istana lama, tetapi di lokasi baru di sebelah selatannya. Pada akhir 1970-an, istana ini telah bisa dikunjungi oleh umum. Setelah selesai dibangun, istana menjadi dikenal publik sebagai tempat kunjungan wisata dan museum. Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya, tetapi berpindah ke sebelah selatan dari situs aslinya. Istana Basa ini berjarak lebih kurang 5 km dari pusat kota Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Basa Pagaruyung dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong sebagaimana pada umumnya rumah gadang yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furniture dan artefak antik Minang yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat.
Hati ini sungguhlah sakit mendengar sebuah cerita dan kau mengaku engkau dan dia telah usai, tetapi tak begitu kenyataan dan aku kecewa. Ternyata aku tak kuat berada di lingkaran ini, lingkaran antara aku, engkau dan dia. Mungkin sudah suratan harus berakhir. Menyerah darimu. Ternyata aku tak kuat
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas tentang dosen UGM kembangkan alat pengukur suhu tubuh dengan pemindai wajah. Tim dosen program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UGM mengembangkan alat pengukur suhu tubuh dengan pemindai wajah atau thermal imaging. Tim pengembang thermal imaging, Dr. Igi Ardianto menjelaskan, alat ini akan mengukur emisi termal atau panas yang dipancarkan oleh objek, yakni manusia, di depan alat. Selain fitur pengukur suhu tubuh, alat ini juga dilengkapi fitur pendeteksi wajah dan fitur penggunaan masker. Dengan alat yang dikembangkan bersama dengan Adin Suwastono dan Dr. Eka Firmansyah ini, suhu tubuh manusia dapat diketahui tanpa harus bersentuhan secara fisik atau didekatkan dengan objek. Alat ini mampu mendeteksi suhu tubuh dalam jangkauan hingga 2 meter dari depan alat. Pada umumnya, penggunaan thermoscanner harus didekatkan pada wajah objek dalam jarak yang sangat dekat. Sementara itu, masyarakat direkomendasikan untuk menjaga jarak minimal 1 meter untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, tim berusaha membuat inovasi alat pengukuran suhu tubuh yang dapat mendeteksi suhu dalam batas aman, jaga jarak untuk meminimalkan penularan virus. Alat ini bekerja dengan mengukur suhu tubuh berdasarkan radiasi termal, memindai wajah, dan penggunaan masker. Thermal imaging dilengkapi kamera dengan resolusi 160 piksel sehingga memungkinkan secara akurat dan cepat dalam mengukur suhu tubuh. Alat ini dapat diatur tidak hanya untuk mengenali wajah saja, namun alat ini juga bisa mendeteksi penggunaan masker. Apabila objek terdeteksi tidak menggunakan masker, maka akses masuk ke ruangan akan langsung ditolak. Pengembangan alat ini disebutkan sebagai persiapan memasuki tatanan kenormalan baru, khususnya di kampus UGM. Dengan alat ini, diharapkan dapat membantu dalam mengukur suhu tubuh sebagai bagian upaya mencegah penularan COVID-19 di lingkungan kampus. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Memilikiku telah kujaga.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari ND Leo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berjudul Corona. Lagu Corona diciptakan oleh Siprianus Sea. Seperti judulnya, lagu berbahasa ND ini berisi ajakan untuk waspada terhadap virus corona. Liriknya menegaskan bahwa sekali terinfeksi corona akan sulit sembuh. Para dokter pun sudah berusaha untuk mengobati, bahkan sampai ada yang gugur. Karenanya masyarakat diajak untuk mematuhi aturan pemerintah agar virus corona bisa teratasi. Masyarakat juga diajak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sementara para mosalaki atau tetua adat meminta leluhur agar pandemik segera berakhir. Baiklah pendengar, berikut lagu Corona dibawakan oleh Marlin Mogo dan Ito Tabe.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Semua badan
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.